valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka anuluar vizitën në Maqedoni që ishte paraparë të realizohej nesër. Disa parti politike në Maqedoni kërkojnë ridefinim të raporteve shqiptaro-maqedonase brenda këtij vendi. Koha punon për Kosovën, tha sot në Prishtinë shkrimtari i njohur Ismail Kadare. Korea Veriore ka kryer edhe një testim mbërthamor, bota dënon veprimet e Pyongyangut. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim. Fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka anuluar vizitën në Republikën e Maqedonisë, që ishte paraparë të zhvillohej të enjtën në 28 maj. Në kumtesën e lëshuar nga kabineti i presidentit Sejdiu thuhet se, meqense pala maqedonase ndryshoi karakterin e vizitës zyrtare, ajo është anuluar. Në këtë kumtesë vjet më pas se presidenti Sejdiu dhe institucionet e Republikës së Kosovës mbeten të përkushtuara për marrëdhënie të mira me të gjitha vendet e veçmas me fqinjët, duke u dhënë këtyre marrëdhënieve peshën dhe vlerën serioze që meritojnë. Sërish Prishtinë. Institucionet kosovare nuk kanë lejuar ministrin e Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović dhe këshilltarin e presidentit të këtij vendi Mlađan Đorđević të vizitojnë sot Kosovën. Beogradi zyrtar pohon se vizita ishte paralajmëruar në përputhje me procedurat e rregullta, ndonse nuk saktëson se kujt i është dërguar kërkesa. Autoritetet serbe thonë se nga Uleksi kishin marrë përgjegjen sipas të cilës institucionet e Kosovës nuk kishin miratuar vizitën. Seul, Tokyo. Korea e Veriut ka kryer edhe një test raketor. Ky është lansimi i raketës së tretë që nga e hëna kur Pyongyangi kreu një provë bërthamore nëntokësore. Pavarësisht reagimeve dhe kundërshtimeve ndërkombëtare, zyrtarët korean pohojnë se testet po bën për shkaqe të mbrojtjes. Zëvendës ambasadori i Koreas Veriore në OKB, Pak Tok-hun, tha:
"What is important is to put an end to hostile talks."
Ajo që është në rëndësi është ndërprerja e politikave kërcënuese e veçanërisht atyre të Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Ne nuk kemi asnjë qëllim tjetër përveç atij që të mbrojmë veten, tha ai. Këshilli i Sigurimit i OKB-s, pasi që dënoi testimet bërthamore, paralajmëroi miratimin e një rezolute detyruese për testimet e Koreas Veriore. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se duhet të gjendet një zgjidhje adekuate. Nuk duhet të shpejtojmë dhe të dënojmë Korean Veriore vetëm për hir të dënimit, tha Lavrov. Veprimet e deri tashme të Pyongyangit, sipas zyrtarit japonez Takeo Kawamura, po shkojnë në drejtim të gabuar. Qëndrimi mos përfillës i Koreas Veriore ka rishik shillit të sigurimit dhe kërkesa që ky mekanizm t'i kërkoj falje Koreas Veriore, dëshmon se Pyongyangi po shkon në drejtim të gabuar duke dështuar të marrë parasysh opinionet e bashkësisë ndërkombëtare, tha ai. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka kërkuar sundimtarëve të Myanmarit që me njëherë dhe pa kusht të lirojnë liderën e opozitës Aung San Suu Kyi. 63 vjeçare, e cilja është fituese e çmimit Nobel për paqe, për 6 vjet ndodhej në burg shtëpiak dhe tash përballet me gjykim për shkak se i ka cënuar kushtet e arrestit shtëpiak kur ka lejuar një amerikan të qëndrojë në shtëpinë e saj. Rasti është dënuar nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Kombet e Bashkuara dhe grupet për të drejtat e njeriut. Jeruzalem. Policia izraelite ka marrë në pyetje për të pestën herë me radhë ministren e jashtëm të Izraelit rreth akuzave për korrupsion. Një zëdhënës i policisë tha se ministri Avigdor Lieberman u intervistua për më shumë se 5 orë nga oficer të skuadrës kombëtare për mashtrime. Intervistimi në polici hyn në kuadrë të hetimeve shumë vjeçare mbi marrëdhëniet e biznesit të Liebermanit. Zëdhënës i policisë Miki Rosenfeld tha se hetimet përfshin dyshimet për marrjen e mitos, shkeljen e besimit dhe dyshimet të tjera për korrupsion. Lieberman, i cili mori postin e ministrit në muajin mars, ka muhuar këto akuza. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me ftesë Universitetit Amerikan në Kosovë është duke qëndruar shkrimtar i njohur shqiptar Ismail Kadare. Universiteti Amerikan me këtë rast ka nderuar Kadaren me titullin doktor nderi për letërsi. Ismail Kadare gjatë ditës është takuar edhe me presidentin e Kosovës Fatmir Sidiu. Kronike korespondente son në Prishtinë Albana Isufi.
Shkrimtari shqiptar me famë botërore Ismail Kadare u ka përquar porosin shqiptareve gjithandej se koha është duke punuar për ta. Për të ardhur deri te këto momente Kadare ka lënë të kuptohet se nuk ka qenë lehtë me që siç thot ai, jo gjithmonë është lehtë të mbrohet e drejta. Ai ka bërë këto komente në Prishtinë pas takimit që pati me presidentin Fatmir Sidiu.
Është një kënaqësi të shikoj se si këtu ka njerëz që punojnë për Kosovën, punojnë për interesat e saj, që i mbrojnë ato interesa, ndonëse nuk është e lehtë gjithmonë të mbrojnë interesat e drejta të një populli. Ka një disa herë një paramendim, një paragjykim që të mbrojsh të drejtën është e lehtë, të mbrojsh të drejtën është disa herë tepër e vështirë. Ashtu sikurse është e lehtë disa herë për shtetet e tjera që mbrojnë të shtrëmtën, mbrojnë mashtrimin. Për fat keq kjo ndodh, ne nuk mund të ndryshojmë zakonet e njerëzimit.
Por e rëndësishme sipas Kadares është që koha është duke punuar për shqiptarët dhe Kosovën.
Por një gjë është e vërtetë që Kosova ecën përpara, kombi shqiptar ecën përpara, koha punon për ta. Kur koha punon për një popull, jo të gjithë e kanë lehtë ta kuptojnë që koha punon për ta. Madje shpesh kujtojnë, tamam, kur koha punon për ta, kujtojnë, ose ju krijohet iluzioni se koha nuk punon për ta. Ose e kundërta, populli që koha nuk punon për ta, ose vende, kujtojnë të kundërtën, dhe këtu ndodhin shpesh tragjedira. Pra unë e përsëris, kam kënaqësinë ta përsëris, që koha punon për Kosovën, koha punon për shqiptarët.
Në anën tjetër, presidenti Fatmir Sidiu e ka quajtur Kadaren ambasadorin më të mirë të prezantimit të identitetit shqiptar në Evropë.
Është personalitet unikat. Dhe do të them paralelisht misionar apo ambasador më i mirë në kuptimin e prezentimit të identitetit shqiptar në Evropë, pasi që edhe gjatë kohë është atje, por edhe përmes shkrimeve të tij që unë s'do të las sepse keni përcjell dhe ju gjithë. Është njeriu që ka shpërthyer themi në katër anët e globit në mënyrën më të mjaftueshme.
Ismail Kadare lidhjen me Kosovën e ka shprehur në shumë nga librat dhe publikimet e tij, të cilës sensibilizuan opinionin evropian në kohën kur populli shqiptar i Kosovës kalonte nëpër periudha të vështira të mbijetesës. Ismail Kadare po viziton Kosovën me ftesë të Universitetit Amerikan të Kosovës. Për kontributin që ka dhënë për gjuhën shqipe dhe letërsinë si dhe shërbime të tjera bërë kombit shqiptar, Universiteti Amerikan i Kosovës i ka dhuruar zotit Kadare titullin e nderit doktor i letërsisë.
Të marrësh një titull nderi të tillë në një vend që ka vetëm një vit që ka fituar pavarësinë, është vërtet një gjë e mrekullueshme.
U shpreh Kadare pas marrjes së titullit doktor i letërsisë në ceremoninë ku të pranishëm qendër të tjera dhe kryeministri Hashim Thaçi, ambasadori amerikan William Walker. Ismail Kadare jeton dhe vepron në Paris. Ai është shkrimtar i shqiptar librat e të cilët janë përkthyer më së shumti në dhjetra gjuhë të botës. Kadare është laureati i çmimit Man Booker International dhe disa herë kandidati i çmimit Nobel për letërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë po vazhdojnë konsultimet që presidenti Fatmir Sidiu i zhvillon me partitë politike në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve lokale. Post caktimit të datës ndërmjet muajve tetor dhe nëntor, partitë politike kërkojnë një rol më të rëndësishëm të faktorit ndërkombëtar në monitorimin e këtyre zgjedhjeve. Kronike Ziad Lingashit.
Ndërsa presidenti Fatmir Sidiu po zhvillon edhe konsultet e fundit me spektrin politik kosovar para se të shpallë datën e zgjedhjeve të ardhshme lokale, partitë politike kërkojnë një rol më të madh të mekanizmave ndërkombëtar në procesin e monitorimit dhe mbikëqyrjes së zgjedhjeve. Partitë opozitare sidomos janë më të zëshme dhe kërkojnë që OSBE-ja dhe mekanizma të tjerë monitorues të kenë një rol më të madh në procesin zgjedhor. Ndërkohë që edhe partitë në pushtet nuk e mohojnë rolin e faktorit ndërkombëtar në këtë proces. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, thot se tash Kosova i ka institucionet e saj, të cilat kanë kapacitete që ta udhëheqin procesin.
E para gjë konsideroj që OSBE ka vendin e vet dhe ka rolin e vet dhe të duhet ta kishte në mbikëqyrjen e monitorimit të zgjedhjeve, por të mos e ekzagjerojmë më shumë se ç'është ka nevojë. Unë besoj që KQZ-ja tani më është kompletuar dhe është në funksion të vetin. Do të kesh vështirësi sepse ka kohë më të shkurtër, por me sa unë kam informacion ajo do jetë. përgatitshme që të organizojë këtë zgjedhje, pa të lëshë, me shkak të kemi edhe një përvojë që ata kupton zgjedhjet e pesta që po i mbajnë.
Partia tjetër në pushtet, Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe pse beson në kapacitetet vendore, megjithatë preferon prezencën ndërkombëtare në proces. Nënkryetari Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri thotë se nuk mund të përjashtohet roli i rëndësishëm i faktorit ndërkombëtar në monitorimin e këtyre zgjedhjeve.
Unë do doja më po institucionet e Kosovës lidere edhe udhëhecë këtij procesi, por Kosova ka nevojë të mbështetet. Kosova ka nevojë të monitorohet, sikur çdo vend tjetër në Evropën e Blindore. Andaj involvimi sa më i madh i mekanizmave ndërkombëtare, institucioneve ndërkombëtare është një lloj sigurie për qytetarin, për votuesin dhe për njerëzit në Kosovë.
Në anën tjetër, opozita këngull që zgjedhjet të mbahen në tetor dhe që në to të përfshihet bashkia ndërkombëtare. Alianca Kosova e Re thotë se kapacitetet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk mjaftojnë pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar. Nënkryetari AKR-s Ibrahim Gashi beson se asistenca ndërkombëtare është më së domosdoshme për mbarvajtjen e tërë procesit.
Me kapacitetet që ka aktualisht QZ-ja nuk do të mundet ndoshta plotësisht të jetë zonja që të menaxhojë këtë proces, dhe natyrisht jam shumë të mirëseardhur asistenca e gjitha mekanizmave ndërkombëtare. Konsiderojmë që në cilësi të monitoruesve të vëzhguesve, po nëse ka nevojë edhe për ndonjë asistencë më të drejtpërdrejtë.
Edhe më zëshme për rolin e bashkisë ndërkombëtare në procesin e zgjedhjeve është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo parti politike ka propozuar 25 tetorin si datë e mundshme për zgjedhjet, kurse për shkak të dyshimeve, deputeti AK-s Ardian Gjini thotë se AK kërkon që faktori ndërkombëtar të jetë i kontraktuar për të mbikëqyrë tërë procesin.
Kërkojmë mbikëqyrje nga OSBE-ja nëse të gjitha vendet e rajonit kanë marrëdhënie kontraktuale për mbikëqyrje zgjedhjeve me OSBE-n ose me departamentet OSBE-s, siç është Odiri, nuk ka kur parasysh që Kosova të mos hyjë në këto marrëdhënie kontraktuale në mënyrë që zgjedhjet të jenë të lira, demokratike, të certifikuara dhe gjitha forcat politike të panojnë.
Gjatë konsultimeve për datën e zgjedhjeve, presidenti Fatmir Sediu ka zhvilluar takime edhe me partitë e komuniteteve përfshija dhe ato serbe. Një pjesë e këtyre subjekteve përfshihen në institucione dhe kanë konfirmuar pjesëmarrjen, kurse pjesa tjetër e spektrit politik serb pret instruksionet nga Beogradi. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb, thotë se pjesëmarrja në zgjedhje mund të akordohet vetëm nëse këtë e kërkon edhe Serbia.
Kompleksnost problema, sigurno që se tražiti i podrška vlade Republike Srbije.
Duke pas parasysh kompleksivitetin e problemit, me siguri se do të kërkohet mbështetja e qeverisë së Serbisë, thot Velić, duke shtuar se vendimi i Beogradit mund të jetë i akorduar edhe me faktorin ndërkombëtar. Në anën tjetër, zëdhënësi i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thot se konsultimet janë në fazën finale dhe pritet vetëm shpallja e datës.
Preferencat e shumicës subjekteve politike janë dy javët e fundit tetorit ose eventualisht java e parë nëntorit. Duket që nuk do të ketë telashe për caktimin e datës.
Pas marrjes së konfirmimeve dhe preferencave për datën e zgjedhjeve lokale në bazë të autorizimeve kushtetuese, presidenti Fatmir Sediu pritet të kumtojë datën përfundimtare të mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka fituar antarësim të plot në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë. Drejtori ekzekutiv i këtij asociacioni, Mark Ellis, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, flet për përfitimet që Kosova do t'i ketë me këtë antarësim. Me zotin Ellis ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Ellis, Kosova has been granted.
Zoti Ellis, Kosova ka fituar antarësim të plot në Asociacionin Ndërkombëtar të Avokatisë. A mund të shpjegoni se çfarë domethënie ka kjo për Kosovën?
Well, I think it's a very significant.
Mendoj se është arritje thelbësore. Asociacioni Ndërkombëtar i Avokatisë përfaqëson rreth 198 asociacione avokatësh dhe shoqata ligjore në mbar botën, me rreth 30.000 individ si anëtar. Mundësia tani për Odën e Avokatëve të Kosovës për të qenë anëtare e plot me status të plot në këtë grup të zgjedhur është një hap thelbësor jo vetëm për avokatët në Kosovë, por edhe për vetë Kosovën si shtet.
Lawyers in Kosovo and for Kosovo as a country.
During the vote,
gjatë votimit për antarësim, a kishte rezistencë nga ndonjë vend antar?
Well, this was a long process, I have to say.
Ka qenë ky një proces i gjatë i cili më duhet të them se ka zgjatur më shumë se një vit. Oda e avokatëve të Kosovës i është afruar Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë duke kërkuar antarësim të plot. Ka pasur diskutime për mundësinë që Kosovës të jepet një antarësim mbështetës që nënkupton një antarësim të radhës së dytë. Unë nuk e kam mbështetur një gjë të tillë, sepse mendoj se ishte e përshtatshme për të lëvizur drejt antarësimit të plot. Për këtë është dashur të ketë një vot jo unanime, por të paktën 2/3 e votave të këshillit të IBA-s. Para kësaj, i gjithë ky proces ka kaluar nëpër një sër procesesh miratimi, përfshirë këtu Komitetin e Kredencialeve dhe Bordin Menaxhues të IBA-s. Pra, përgjithsisht ka qenë një detyrë me plot argumente, por ndjej kënaqësinë të them se kur erdhi deri tek vota finale në Paris, të shtunën që lan pas, vota ishte pothuajse unanime.
The vote was nearly unanimous.
Ms. Ellis, what are the main... Zotë Ellis, cilat janë kriteret kryesore që një vend duhet të përmbush për të qenë antar i asociacionit?
The bar association or law society.
Shoqata ligjore e një vendi duhet të përmbush kriteret që janë përcaktuar në kushtetutën e IBA-s. Debati rreth Kosovës është përqendruar më së shumti mbi mënyrën se si duhet trajtuar Kosova krahas kushtetutës së asociacionit. Në këtë kushtetutë diskutohet definimi i një shteti që sipas fjalorit kushtetues të asociacionit nënkupton një territor që është i definuar nga kufijtë të njohur ndërkombëtarisht dhe me një strukturë të pavarur politike. Por më e rëndësishme është që ne kemi arritur në përfundimin se Oda e Avokatëve të Kosovës është pjesë e territorit, në këtë rast të një shteti që udhëhiqet nga një sistem i vetëm ligjor, i cili ka autoritet mbi njerëzit që jetojnë në këtë territor.
The individuals within this territory.
One of the biggest challenges. Një prej sfidave më të mëdha me cilat përballet Kosova është reformimi i sistemit të drejtësisë dhe pavarësia e këtij sistemi. Si mund të ndihmoj asociacioni në këtë drejtim?
Well, I think this will be a very
Mendoj se pikërisht kjo çështje do të jetë një hap i rëndësishëm për të bërë. Duke qenë se Kosova tash është antare e asociacionit ndërkombëtar të avokatisë, ne tani jemi në gjendje për të ofruar ndihmë për avokatët dhe strukturat e drejtësisë në Kosovë, përfshirë këtu edhe gjykatën kushtetuese. IBA-ja ka një histori aktive të angazhimit duke ndihmuar vendet në mbar botën, posaçërisht vendet në zhvillim, ndërkohë që hecin drejt rrugës së krijimit të një tradite më të fuqishme ligjore. Dhe mendoj se Kosova është shembull i mirë që ilustron këtë.
A mund të ndihmoj Kosovën ky antarësim në betejën e saj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë?
Nuk do të thosha. Mendoj se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të marrë në konsiderat çështje dhe parametra të tjerë ligjor që nuk hyjnë në procesin e vendimarrjes së asociacionit ndërkombëtar të avokatisë. Kushtetuta e këtij asociacioni lejon një interpretim më liberal apo më mikpritës të Kosovës si shtet. Mendoj se procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të përfshijë një shqyrtim më substancial të parametrave ligjor mbi shtetësinë e Kosovës. Megjithatë, duke u nisur nga fakti se IBA-ja është një organizatë prestigjioze dhe për antarësimin e Kosovës është punuar jashtëzakonisht shumë, mendoj se është e rëndësishme të thuhet se ky antarësim i plot është një hap i rëndësishëm për
Kosovën.
Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Asociacionit Ndërkombëtar të Avokatisë. Derisa rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroj Vitaku të është duke përfunduar, ndërtimi i shtëpive të serbëve ende nuk ka filluar. Përfaqësuesit serb në pjesën veriore të Mitrovicës thonë se ndërtimet nuk fillojnë nga mungesa e mjeteve. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës është duke shkuar sipas planeve të parapara, kështu bëjnë të ditur autoritetet komunale atje. Drejtori i shërbimeve publike dhe infrastrukturë në komunën e Mitrovicës, Rasim Veseli, shpjegon për dinamikën e punimeve.
Unë jam duke shkuar sipas plane, do të thonë veç shumica shtëpive janë përfunduar punët e muratimit, janë duke ekzekutuar punët e kulmit, njërën për tyre ka filluar të vendosën tjegu, dhe të shtu që përgjithsisht punët janë duke shkuar mirë.
Nga anë tjetër, sërbët të cilët kishin protestuar kundër ndërtimit të shtëpive të pronave shqiptare në lagjën Kroj Vitakut, pas një marrëveshje me autoritetet ndërkombëtare, kanë filluar pastrimin e vendeve ku do të ndërtojnë shtëpitë tyre. Por, deri me tash, sipas zotit Veseli, serbët ende nuk kanë filluar ndërtimin.
Serbët faktikisht vetëm kanë bërë pastrimin e terrenit të disa shtëpive që i kanë blerë prej shqiptarëve. Kanë bërë disa kërkesa në administratën umike për t'ju lejuar që të punojnë, për shkak se atë nuk bëhet fjalë për kthem të banorëve që kanë jetuar më përpara. Mirë, po bëhet fjalë për njerëz që kanë blerë pronë dhe për herë të parë vinë në Kroj Vitakut.
Por, përfaqësuesit e serbëve pohojnë se ndërtimi i shtëpive në lagjën Kroj Vitakut nuk ka filluar ende për faktin se si thonë ata, është duke u pritur që qeveria e Serbisë të miratojë buxhetin.
Ai
najvažnije je da postoji jedna saglasnost i dobra volja, a izgradnja kuća i za sebe u naselju Brđani mislim da će početi.
Merenci është që ekzistonje pajtueshmëri dhe vullnet kurse rindërtimi shtëpive në lagjin Krujëve Takut, mendoj se do të fillojë në një të ardhmë të afërt. Mendoj se ka të bëjë me disa probleme teknike dhe me sigurimin e mjeteve për ndërtimin e këtyre shtëpive, pohon Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb. Ai mendon se ndikim negativ është duke shkaktuar edhe kriza ekonomike në Serbi.
Ali očigledno je da kriza je veoma jaka, očigledno je da se stava nema dovoljno.
Por, duke se kriza është shumë në favor, duke se nuk ka mjetet mjaftueshme, por në anën tjetër mendoj se nuk ekziston serioziteti mjaftueshëm për zgjidhjen e çështjes së të zhvendosurve, tha Ivanović për të shtuar se brenda 10 ditëve apo 2 javëve do të fillojë ndërtimi i shtëpive për të gjithë të zhvendosurit. Duke i referuar lagjes së Krujit të Vitakut ku po bëhen ndërtimet e shtëpive, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, pohon se situata është e qetë dhe sipas tij, për sigurinë e punëtorëve po kujdeset policia e Kosovës.
Për çështjen e sigurisë në lagjen Krujit Vitaku sa është në proces rindërtimi shtëpive në atë lagje, momentalisht është përgjegjës stacioni policore veri në Mitrovicë, ajo e cila është në implementim të planit për sigurisë. Sigurisht që ne gjatë kohën më eshën, në kohën sa kemi pas disa protesta, kemi pas forta të shtuara të sigurisë të komponentës policore të Eulexit dhe Këforit. Momentalisht masë të tjilë të sigurisht nuk është të nevojshme, pasi që atje situata paraqitet tjetë e qetë.
Ndryshe, zyrtarët e lartë të qeverisë e Kosovës kanë thënë se të gjithë qytetarët e Kosovës, pa dallim etnie, kanë të drejtë të kthehen dhe të jetojnë në shtëpit dhe pronat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronikë nga Shkupi, opozita shqiptare në Maqedoni vazhdon të shpreh paknacit për, si thuhet, pozitën diskriminuese të shqiptarëve në këtë vend. PDSH-ja tashmë ka formuar grupin e punës për hartimin e marrëveshjes së re shqiptaro-maqedonase. Ide të këtilla janë paraqitur edhe nga subjektet tjera, ndërsa disa parti kanë sinjalizuar edhe protesta. Analistët politik thonë se paknacitë e tilla janë rezultati pozitës inferiore që deri më tash kanë pasur partitë politike shqiptare në pushtet. Kronike korespondenti Toni Sufkadriu.
Partia Demokratike Shqiptare në opozit ka formuar grupin e punës për hartimin e marrëveshjes së re shqiptaro-maqedonase, e cila më pas do të dërgohet edhe partive tjera politike në vend. Lideri i kësaj partie mendo tha që nevojën për një marrëveshje të re e ka arsyetuar me siç ka thënë dështimin e marrëveshjes së orit, e cila sipas tij nuk arriti të zgjidhte të drejtat e shqiptareve në Maqedoni. Marrëveshje të re shqiptaro-maqedonase apo ridefinimin e Maqedonisë si shtet të shqiptareve dhe maqedonasve, kohë më parë ka kërkuar edhe kryetari i komunës së Gostivarit Rufi Osmani. Pozitën e shqiptareve në Maqedoni si mjaftëran dhe ka vlerësuar edhe Partia Bashkimi Demokratik Kombëtar që drejtohet nga Hysni Shakiri ish nën kryetari i kuvendit. Shakiri madje ka paralajmëruar organizimin e protestave kundër siç ka thënë diskriminimit të skajshëm që po u bëhet shqiptareve. Duke komentuar këto zhvillime në blokun politik shqiptar, analisti politik Jeton Shasivari thotë se ato janë pasojë e pozitës inferiore të partive shqiptare në qeveri, andaj edhe në rrethana të tilla lindin ide për marrëveshje të reja, të cilat edhe nuk duhet anashkaluar.
Idetë të tilla janë të qelluara parimisht, ku kjetë parasysh që në tre vitet e fundit në ardhjën pushtet vëmëros dhe kryeministrit të saj, Gruevski, shënohet një moratorium për çështjet ndëretnike, dhe në këtë drejtim moratoriumi i tillë ka krijuar paknaqësi të theksuara brenda shqiptarëve të Maqedonisë në disa sfera, por më tepër në sferën politike, ekonomike, sociale dhe kështu me radhë.
Edhe analisti tjetër politik Ibrahim Emet thotë se paknajësit e shprehura janë rezultati zhvillimeve negative, jo vetëm në planin e brendshëm, por edhe në atë të jashtëm, përfshirë edhe dështimet në proceset integruese.
Arsye kryesore që ndron në faktin se proceset kryesore të cilat janë në interesin e të gjithë qytetarëve, Unioni Evropian dhe NATO-ja, mendoj se është një ngjitje mjaft e madhe në krahasim me shtetet e rajonit dhe mendoj se kjo është arsye sepse subjekte ndryshme përfshirë edhe PDSH-n, por jo vetëm PDSH-n, kanë filluar të mendojnë për iniciativa të reja të cilës në një mënyrë do të ndërprisin këtë platformë që ka hyrë aktualisht më qenie dhe partitë të cilat e kanë fjalën kryesore në jetën politike.
Nga ana tjetër, analisti Shasivari thotë se situata e këtilla mund të evitoheshin sikur partitë shqiptare të kishin fuqinë e tyre vendimarrëse në pushtetin ekzekutiv. Pozita e tyre inferiore sipas tij Çdoherë ka prodhuar kriza dhe pakënaqësinë nga subjekte tjera politike, por fajtor sipas tij janë të gjitha partitë pa përjashtim që kanë qenë në pushtet.
Mendoj që një pozicion i tillë i zbehtë paraqet njërin nga faktorët kryesor për paraqitjen e kërkesave të tilla në bllokun opozitar shqiptar. Mendoj që shqiptarët në qeverinë e shtetit nuk kanë mekanizmat e duhur juridik dhe politik për të qenë partner të barabartë për sa i përket vendimarrjes në kuadër të pushtetit ekzekutiv.
Menjëherë pas paraqitjes së kërkesës nga ana e PDS-së për marrëveshje të re, lideri i BDI Sali Ahmeti ka thënë se kërkesat e tilla janë pa përmbajtje dhe se të tilla vendin e kthejnë pas. Marrëveshja e orit, ka thënë Ahmeti, është duke u zbatuar, ndërsa mbështetet fuqishëm edhe nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nuk ishte një javë lehtë për presidentin amerikan, i cili e filloi mandatin duke u bërë thirrje shteteve kundërshtare të angazhohen për dialog. Nëse vendet si Irani janë të gatshëm të hapin grushtin, do të gjejnë dorën e shtrirë nga netha Barack Obama një javë pasi mori detyrën. Por të hënën, Korea Veriore u përgjegj kësaj deklarate me testin e dytë bërthamor, i cili shkaktoi shpërthime që nga ekspertët krahasuan me ato të Hiroshimës dhe Nagasakit. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa Lirë, Charles Reknagel.
Të martën Penjani testoi 3 raketa me rrezë të shkurtër veprimi, pavarësisht faktit që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dënoi unanimisht testin nëntoksor të SHN-s. Po gjatë kësaj jave, presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad tha se ka përfunduar koha për bisedime me Perëndimin për programin bërthamor të këtij vendi. Tani pyetja kyçe për Washingtonin është se ai pasqyrojnë veprimet e Koreas Veriore dhe Iranit, vendimet e politikës së jashtme me të këtyre shteteve, apo janë të lidhura me çështjet e brendshme të tyre. Eksperti për Kore në Universitetin Leeds në Britani, Aidan Foster Carter, thot se Korea Veriore aktualisht përballet me problemin e trashëgimtarit të pushtetit. Ai thot se presidenti Kim Jong-il përjetoi një infarkt vitin e kaluar dhe tash nuk është e qartë se cilin nga tre djemt do ta zëvendësojë atë.
What may seem rather strange behavior, I think this is a possible explanation.
Kjo mund të duket sjellje pak e çuditshme nga Penjani, por mendoj se është shpjegimi i mundshëm. Ata përpiqen ta zgjidhin çështjen e ndërlikuar të trashëgimtarit, prandaj do të bëjnë zhurmë dhe do të jenë militant në mënyrë që të tjerët t'i lënë të qetë, thot Foster Carter. Ai gjithashtu nuk e përjashton mundësinë që Korea Veriore të ketë vendosur të jetë shtet me armatim bërthamor i pa interesuar të zhvillojë bisedime me Perëndimin.
Sort of thing they've said in the past.
Nëse ata kanë përcjell Obamën, do ta kenë kuptuar se ai është një president i përkushtuar për bisedime me shtete të ndryshme. Pra, nëse Korea Veriore do të dëshironte këtë, i ka pasur dyert të hapura, të cilat nuk kanë pasur nevojë të hapen me një raketë ose një bombë, të cilat nëse asgjë do t'i vështirësonin gjërat, tha ai. Paqartësitë ngjajshme ka dhe rreth Teheranit, ku duket se po ndikojnë zhvillimet paraelektorale për zgjedhjet presidenciale. Javën e kaluar, presidenti Ahmedinejad akuzoi Mohammad Khatamin, mbështetësin kryesor të rivalit të tij reformator, për poshtrimin e Iranit. Kjo gjë sipas tij po bëhej duke pezulluar pasurimin e uraniumit në vitet 2003-2005 si një mas për ndërtimin e besimit me Perëndimin. Pyetja kryesore që shtrohet është, a kanë qenë apo jo veprimet e Penjanit dhe të Teheranit të motivuara nga politikat e brendshme, apo i pasqyrojnë tendencat për fuqizimin e këtyre shteteve karshi Obamës? Për të zhvilluar bisedime, presidentit amerikan i nevojitet vullneti i partnerëve të jashtëm, si dhe një pushim nga thirrjet e brendshme për një strategji më konfrontuese të SHBA-ve. Por, siç treguan ngjarjet e kësaj jave, të dy kushtet do të mund të zbatohen me vështirësi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu ka anuluar vizitën në Maqedoni që ishte paraparë të realizohej nesër. Disa parti politike në Maqedoni kërkojnë ridefinim të raporteve shqiptaro-maqedonase brenda këtij vendi. Koha punon për Kosovën, tha sot në Prishtinë shkrimtari i njohur Ismail Kadare. Korea Veriore ka kryer edhe një test bërthamor, bota dënon veprimet e Penjanit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjoni.